Përshëndetje të nderuar dëgjuesin me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag, fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Sot kuvendi bën përpjekjen e katërt për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Debat për Kosovën në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Në Macedoni, qytetarët ankohen se ka mungesë të ilaçeve. Presidenti Vladimir Putin nuk pritet i takoj diplomatët rusë të dëbuar nga Britania. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës sot do të bëjë përpjekjen e katër brenda këtij viti për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Lidhur me këtë do të zhvillojmë një bisedë me kolegun tonë në Prishtinë Arton Konushevci. Përshëndetje Arton.
Përshëndetje Mimoza.
Arton, pas pak pritet që kuvendi i Kosovës të mbajë seancë të jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Cilat janë informacionet e fundit dhe zhvillimet atje?
Mimoza, një pjesë e madhe e deputetëve tashmë ndodhen në kuvendin e Kosovës, siç thatë ju, për të bërë përpjekjen e katërt me radhë këtë vit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Pavarësisht faktit që seanca tashmë është caktuar të mbahet në orën 16, dilemat mbesin ende nëse janë siguruar 80 votat e nevojshme për ratifikim. Ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi është dhënë si kusht i pashmangshëm për Kosovën nga Komisioni Evropian për heqjen e regjimit të vizave. Aktualisht kjo marrëveshje po mbështetet nga partitë në pushtet si Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re, si dhe Partia Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës. Por pavarësisht këtij fakti, brenda këtyre subjekteve politike ka deputet që po e mbajnë në dilemë dhe pikpyetje votën e tyre për apo kundër demarkacionit, me çka po e mbajnë të komplikuar edhe me gjatë procesin ratifikimit të marrëveshjes. Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka ftuar deputetët që të votojnë në mënyrë që me votën e tyre të shmangën izolimit të qytetarëve të Kosovës si dhe si vendi vetëm në rajon pa liberalizim të vizave. Radinaj ka deklaruar se jo vetëm me votën kundër, por edhe mungesa një deputeti të vetëm në seancën e sotme mund të ndikojë në vazhdimin e izolimit. Kundër marrëveshjes janë deklaruar sërish disa deputet nga Lëvizja Vendosje sot, si dhe ata nga grupi deputetëve të pavarur, i cili është formuar si fraksioni dal nga Vendosje. Po ashtu, Mimoza, asnjë sinjal për votën pro ratifikimit nuk ka dhënë as lista serbe, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës. Mimoza?
Arton, përveç thirrjes kryeministrit Ramush Radinaj që deputetët ta votojnë demarkacionin sot, a ka pasur ndonjë thirrje tjetër drejtuar deputetëve?
Mimoza, dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Greg Dallaui u ka bërë thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të votojnë sot për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Përmes një postimi në Twitter, ambasadori Dallaui ka shuar se raportet në Kosovë tregojnë se rinia dëshiron uljen e papunësisë dhe liberalizimin e vizave. Deputetët e Kuvendit të Kosovës duhet ta votojnë marrëveshjen e demarkacionit dhe të tregojnë se po e dëgjojnë brengën serioze të qytetarëve, ka shkruar ai. Edhe organizatat e shoqërisë civile u kanë bërë thirrje deputetëve që të votojnë demarkacionin. Ato vlerësojnë se debati rreth demarkacionit është konsumuar dhe se, siç thon ato, tash duhet të veprohet konkretisht për të zhbllokuar situatën, sidomos duke pasur parasysh se tani Republika e Kosovës ka në dispozicion mekanizma ligjor për të rinegociuar me Malin e Zi për përmirësimin e eventual të marrëveshjes për vijat kufitare nëse vërtetohet që janë bërë gabime në përcaktimin e saj. Mimoza, dështimi eventual i ratifikimit të marrëveshjes nga Kuvendi i Kosovës besohet të do të krijojë pasoja të mëdha politike për Kosovën, qoftë për ka dështimi marrëveshjes me Malin e Zi apo edhe me humbjen e rastit për liberalizimin e vizave, nga se ratifikimi mbetet kushti i Bashkimit Evropian për heqjen, për hapjen e perspektivës për qytetarët e Kosovës për lëvizjet e lirë pa viza.
Falenderojmë kolegun Arton Konushevci për këto informacione, ndërka që ju të nderuar dëgjues për të informuar për të reja të fundit në kuvend, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian është diskutuar për Kosovën, liberalizimi i vizave, bashkëpunimi me gjukatën speciale dhe luftimi korrupsionit janë vlerësuar si problemet kryesore. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës, bashkëpunimi i Kosovës për gjykatën speciale dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit kanë qenë shqetësimet kryesore që janë dëgjuar në një debat për Kosovën në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Në këtë debat nga Kosova ka marrë pjesë zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme Bexhet Pacolli. Ai ka thënë se i tërë kredibiliteti i perspektivës evropiane në Kosovë është i lidhur ngushtë me liberalizimin e vizave, sepse Kosova vazhdon të jetë i vetmi vend i rajonit pa një mundësi të tillë, ndërsa kjo është çështja numër 1 në agjendën evropiane. Duke thënë se po bëhet çmos për të ratifikuar marrëveshjen me Malin e Zi, Pacolli ka thënë se Kosova ka bërë progres edhe në kushtin tjetër, atë të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ai është pyetur edhe për numrin e azil kërkuesve nga Kosova. Ka thënë se numri i tyre është zvogëluar dhe tash janë rreth 7000 azil kërkues që e vënë Kosovën për nga numri 9 shtetet të cilat kanë liberalizim të vizash si Shqipëria dhe Serbia. Pacolli ka thënë se kur të liberalizohen vizat, atëherë lutet të ketë fare azil kërkues nga Kosova në vendet e Bashkimit Evropian. Ai ka thënë se Kosova pret që të ketë edhe një perspektivë më konkrete evropiane dhe pret të ecë drejt statusit të kandidatit. Edhe një herë ai ka përmendur si të pafat faktin se 5 shtete të bërend Shkimit Evropian për shkak të dinamikave të brendshme politike nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe ka përftesë që ta bëjnë një gjë të tillë. Ai ka thënë se Kosova do të vazhdojë të punojë në rritjen e numrit të njohjeve si dhe në integrimet në organizata ndërkombëtare, duke përmendur në veçanti UNESCO-n dhe Interpolin, dhe këtu ka përmendur aktivitetet obstruktive të Serbisë duke kërkuar që ato të ndalen. Duke folur për dialogun me Serbinë, ministri i jashtëm i Kosovës ka thënë se ai dialog tash është në fazën finale. Kosova është plotësisht e përkushtuar të zbatojë të gjitha pjesët e marrëveshjeve, përfshirë edhe atë të asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, ka thënë ministri i jashtëm i Kosovës. Disa deputetë të Parlamentit Evropian kanë rikujtuar se në një takim të përbashkët ndërparlamentar me delegacionin e Kuvendit të Kosovës, nuk kishin qenë në gjendje që të miratojnë për herë të parë deklaratën e përbashkët, për shkak se delegacioni i Kosovës ishte i ndarë lidhur me nevojën për bashkëpunim me gjykatën speciale. Deputetët të Parlamentit Evropian, përfshirë edhe kryetarin e Komisionit të Politikës së Jashtme David McAllister, kanë thënë se ky bashkëpunim është i domosdoshëm edhe për procesin e pajtimit, por edhe si dëshmi të sundimit të ligjit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Kosovë, bizneset private ankohen se nuk ka kuadro të specializuara në shkatësi teknike. Si pas përfaqësuesve të bizneseve, është pikërisht ky kuadër që kërkohet, e kjo mungesë po ndikon edhe në zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Kronike Nadia Ahmetit.
Kosova vazhdon të përballet me shkallë të lartë të papunësisë, kryesisht të moshës së re. Por megjithatë, ndërmarrjet private përballen me mungesë të punëtorëve të kualifikuar. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe afarisë në vend tërheqin vërejtjen se sistemi arsimit shumë pak po përgatit kuadro në drejtimet që kanë të bëjnë me shkaftësi teknike, aty ku edhe kërkon me shumë vende pune. Një ndër bizneset që përballet me këtë problem është kompania për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike Frutex nga Suhareka. Pronari i kësaj kompanie, Shaqir Palushi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ky problem është i vazhdueshëm dhe zakonisht për ndonjë vend të lirë pune janë pranuar të rinj me diplomë adekuate, por jo të përgatitur për lëmitë të caktuara. Palushi thekson se mungesa kuadrove të kualifikuara në lëmitë caktuara ndikon në mënyrë financiare në zhvillimin e veprimtarisë, për shkak se është e obligueshme që punëtorët të trajnohen në Kosovë dhe jashtë saj.
Donë se prap nuk mund të themi që jemi të kompletuar në kuadra, sepse për lëmi specifike gjithmonë ke mungesa si të pas për ato në elektronikë dhe programimet.
Në Kosovë me se shumë të thuet se mungojnë inxhinierë të profileve të ndryshme, profesionist me përvoj punën në fushën e telekomunikacionit, kibernetikës, energjisë edhe në disa lëmi tjera. Në anën tjetër, si pas të dhënave zyrtare, tregtia, prodhimi, ndërtimtaria dhe arsimi, punësojnë gjysmën e personave të punësuar në Kosovë. Ndërkaq, përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se në shumë raste kompanitë të caktura në mungesën e profesionisteve kanë marrë punëtor nga vende të ndryshme të rajonit edhe të Evropës. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se autoritetet kompetente të arsimit duhet të përcjellin trendin e punës dhe të aftësojnë student në lëmi të kërkuara.
Kjo thotë që ne duhet ta përcjellim tregun e punës, e tregu i punës nuk përcjellet vetëm për të nëse kryhet një shkollim, por duhet përcjellen edhe trendi aktual global e që kërkon vazhdimisht përcjellen edhe të teknologjisë, edhe të formave më të reja, më të avancuara për të qenë më efikas në vendin e punës.
Ndryshe, sipas një hulumtimi të Institutit i GAP i lidhur me përgatitjen profesionale për tregun e punës në sektorin e shërbimeve, thuhet se nga 92% e kompanive të anketuara, të cilat kanë punësuar punëtor të rinj gjatë 3 viteve të fundit, 82% kanë hasur në vështirësi të gjejnë punëtor të kualifikuar. Sidoqoftë, papunësia në Kosovë sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka arritur në mbi 30%, ndërsa shkalla më theksuar e papunësisë është e grupe moshat 15 deri në 24 vjeç dhe atë mbi 50%. Ndërkohë në tregun e punës në Kosovë në vit janë aktiv për të punësuar deri në 25.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeç e më lart, ndërsa po ky treg mund të absorboj deri në 10.000 punëtor në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Marrëveshja e stabilizimit asocimit ka ndihmuar disa nga prodhuesit nga Kosova të eksportojnë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Megjithatë, për të rritur eksporti kërkohet ngritja e cilësisë së produkteve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Marrëveshja e stabilizim asocimit, e cila ka hyrë në fuqi në prill të vitit 2016 në aspektin ekonomik nga përfaqësues të bizneseve, vlerësohet se ka shënuar efektet e para pozitive. Më së ashtë, marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ishte konsideruar si hapi parë në kuadër të proceseve integruese evropiane për Kosovën. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se eksportet e Kosovës drejt vendeve të Bashkimit Evropian kanë shënuar rritje, por jo kënaqshëm.
Bazë informatave të cilat i kemi marrë nga bizneset, ka një rritje të eksporteve drejt shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, por jo në masën që do duhej të ishin, edhe kjo për shkak të pengesave tarifore të cilat do të mund të ekzistonin, po për shkak të standardeve cilësisë të cilat bizneset tona ndoshta ende nuk arrin se ti përmbushin.
Qasja e lirë në tregun e BE-s ka hapur mundësi të reja për bizneset e Kosovës, për investime dhe për import dhe eksport. MSA-ja u hapi dyert bizneseve të Kosovës për pjesëmarrje në tregun prej 500 milion banorësh. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për muajin janar të këtij viti, thuhet se eksportet e Kosovës në vendet e BE-s arritën në 6.3 milion euro, me një rritje prej 15.5%. Ndërkaq, për të rritur nivelin e eksporteve, shton Zeka, kompanitë prodhuese në Kosovë duhet të rrisin standardet e cilësisë. Kritere këto, si shton Zeka, kërkojnë shtetet e BE-s.
Standardet e cilësisë, të cilat duhet të implementohen brenda vetë kompanive, ashtu që produktet mund pasaj të përmbushin kriteret për eksport në për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Ne si Odë Amerikane patëm kërku para hyrjes në fit marrëveshjes për stabilizim asocim që Ministria Tregtisë dhe Industrisë përmes skemave të ndryshme të përkrahjes të fokusohen në këtë aspekt që të ndihmonte bizneseve të rrisnin cilësinë e tyre.
Ndërkohë, të martën zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Ministria e Integrimit kanë prezantuar projektin Mbështetja e institucioneve të Kosovës në zbatimin e MSA-s. Ky projekt synon krijimin e një administrate publike efikase që është në gjendje të përmbush detyrimet që dalin nga MSA-ja dhe të ofrojë shërbime më të mira për qytetarët dhe bizneset. Shefja e zyrës në BE në Kosovë, Natalia Apostolova, theksoi se ky projekt do të asistojë Kosovën në rrugën drejt integrimit. Shtetet anëtare si partnere janë të gatshme ta mbështesin Kosovën. Ky projekt që po e lansojnë sot ka të bëjë me MSA-n. Meqense procesi i MSA-s është kompleks, i tillë është edhe ky projekt. Lëvizja e lirë e mallrave, drejta e kompanive, drejta intelektuale, drejtësia dhe të drejtat themelore janë disa nga kapitujt prioritar, ka thënë Apostolova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Ditën botërore të shëndetit oral, udhëheci i projektit Dhëm të shëndosh fëmijë të lumtur Gjeladin Ujkani tha se gjendja e shëndetit oral tek fëmijët në Kosovë nuk është e mirë. Sipas një hulumtimi të bërë, delse fëmijët të moshës 2 deri në 7 vjet kanë nga 7 dhëm të dëmtuar. Raporti Ariana Kasapollit.
Shëndeti oral tek fëmijët në Kosovë nuk është në nivelin e kënaqshëm. Në hulumtimin e bërë këtë vit nga projekti Dhëmb të shëndosh fëmijë të lumtur mbi gjendjen e shëndetit oral tek grup mosha 2 deri në 8 vjet, rezultatet janë shqetësuese, kështu ka thënë Gjeladin Ujkani, udhëheci i këtij projekti. Sipas tij, ndonë se tash e disa vite ka hyrë në fuqi projekti për kontrollime sistematike tek fëmijët për shëndetin oral. Në kopshte e në shkolla duhet kohë për përmirësim të situatës.
Mesatarja dhëmbëve të prishun, qumshit, te grup moshat në van lindur që kanë maksimumi 8 vjetë, vjen prej vitit 2010, mesatarja dhëmbëve të prishun kalon mbi 7 dhëmbë prishun se cili fmi e, që ka këtë grup mosh. E po, ashtu e shqetsu se është edhe gjendja e dhëmbëve të përhershëm që dalin rreth moshës 6 vjeçare me dhëmballve të parë të përhershëm.
Në ditën ndërkombëtare të shëndetit oral flasin edhe vet fëmijët se sa ata dinë të kujdesen për dhëmbët e tyre. Tuana Krasniqi, 8 vjeçare, thot se di mjaft se si duhet mbrojtur dhëmbët nga dëmtimet.
Un kujdesem për shëndetin oral shumë mirë. Dy herë në mangjas dhe në mbrëmje para se të flaj, por ndonjëherë edhe gjatë ditës sipas nevojës, i pasuraj dhëmbët.
Edhe Arona, e cila vjen mësimin në klasën e parë, tregon se dhëmbët mbrohen edhe përmes ushqimit. Ajo tregon çka duhet të hanë fëmijët që të kenë dhëmbë të shëndosh.
Duhet me hangër ushqime të shëndetshme që janë uji, qumshti, çaj, kamomil, buka, bazë dhe perimet e freskët.
Bravo. E çka nuk duhet me hangër për me mbrojtë dhëmbët?
Çokoladat, ambëlsirat, bombonet, chipsat, farat me kryqëzime, biber dhe pijet e gazuara.
Stomatologët thonë se duhet vetëdijsim më i madh i prindërve për të kujdesur për shëndetin oral të fëmijëve të tyre pasi është me rëndësi të madhe. Megjithë këtë, shpresa Beka Zakuti, stomatologe për Radio Evropa e Lirë, tha se në bazë të frekuencës së prindërve me fëmijët e tyre në ordinancën e saj, shihet se është një kategori e tyre që kanë kulturën e shëndetit oral.
Brehet që ka interesim shumë të mirë për prindërin kujdesen ndaj fëmijëve të vet. Më thonë i bin vizita tregut, bojnë vullosje të fisturave, që është shumë e rëndësishme për parandaljem të zhvillimit karjesit e dhëmë të përhershëm, që tash fëmijët e kanë moshën 7 vjeçare ku vish fillojnë dhëmë të përhershëm të dalin dhe është shumë e rëndësishme që ata dhëmë të mbrohen.
Për një higjienë të rregullt gojore dhe dhëmb të shëndosh, stomatologët preferojnë që dhëmbët të pastrohen në mëngjes, gjatë ditës sipas nevojës dhe në mbrëmje para gjumit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qytetarët në Maqedoni ankohen se nuk mund të furnizohen me ilaçe që janë brenda kuotës shtetërore, prandaj ata detyrohen që këto ilaçe t'i blejnë vetë me çmim shumë më të lartë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qytetarët e Maqedonisë ankohen se në barnaturët e vendit nuk arrin të furnizohen me ilaçe që janë në kuotën shtetërore gjatë gjysmës së dytë të çdo muaji, dhe të njëjtat janë të detyruar që t'i blejnë me çmim shumë të lartë privatisht. Kjo e ka detyruar Fondin Shëndetësor të Maqedonisë që të rris kuotën në vlerë prej 15 milion denar, të cilat, siç kanë thënë, do të shpërndahen në mënyrë lineare nëpër të gjitha barnatorët e Maqedonisë, sipas të cilit institucion ndojtja e ajrit ka rritur numrin e të prekurve nga virozat që ka rritur dhe kërkesën për ilaçe. Nga Oda e Bjekëve thonë se është evidente se pacientët hasin në më shumë vështirësi për të siguruar me receta ilaçe që u ka rekomanduar mjeku am apo specialisti, por kjo, siç thonë, ndodh për shkak të frikës së pacientëve që të mos mbesin pabarra, ata sigurojnë sasi më të mëdha në shtëpitë e tyre, kështu që një pjesë e pacientëve mbesin pa ilaçe. Ylber Besipi, zëvendës drejtori i Odës së Mjekëve të Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se problemi me mungesën e ilaçeve është më kompleks dhe i njëjti kërkon një qasje më serioze nga ana e dikasterit të shëndetësisë, duke filluar me edukimin e pacientëve në këtë drejtim përmes fushateve të ndryshme mediale.
Nëse eventualisht bëhet një edukim i mirë, një njoftim i mirë të popullatës, sepse në çfarë se barrat që janë me receta, dhe shfrytëzohen absolutisht në situata të nevojave reale që i kenë pacientët, atëherë kjo do të rezultonte me patjen e barnave gjatë gjithë muajit në barnator.
Thot doktor Ylber Besimi, ai duke komentuar vendimin e fundit të Fondit Shëndetësor të Maqedonisë për të ndarë mjete plotësuese për ilaçe që pacientët i marrin me recetë, vlerëson se në këtë mënyrë nuk do zgjidhet problemi, vetëm se sanohet për një periudhë të shkurtër kohore. Doktor Besimi thosë se është shumë problematike fakti që qytetarët e Maqedonisë në mas të pakontrolluar shfrytëzojnë antibiotik dhe qetësues të ndryshëm për çdo shqetësim që mund të kenë.
Është evidente se ne kemi një argjim të jashtëzakonshëm të mas të antibiotikëve, kemi të antidepresivë dhe kemi të analgjetikëve në formë të pakontrolluar, gjë që duhet të evitohet dhe do të evitohet vetëm me edukim të mbështetshëm. Nëse tani me projektin për recetën elektronike që duhet të futet në funksion gjatë vitit 2018, në një masë të madhe do të evitohet kjo shpërdorim i barnave.
Ndërkohë drejtori i Fondit Shëndetësor Don Donçev një herë ka hedhur dyshimin se disa farmaci të vendit për të rritur të ardhurat e tyre kanë bërë kjo shpërdorim gjatë shpërndarjes së ilaçeve që pacientët i marrin me recetë. Sistemi cili aktualisht është në funksion, jep motive të caktuara për pandërgjegjshmëri të ndonjë farmacie. Ndryshimet i bëjmë që të largohen disa pasoja jo ligjore që paraqiten, por është fakt se sistemi aktual mundson që të kemi kësi rezultatesh. Është arsyetuar kështu drejtori Fondit Shëndetësor Dan Donçev. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Rus Vladimir Putin nuk pritet që të takohet me 23 diplomatët rus të dëbuar nga Britania. Britania akuzon Moskën se qëndron prapasulmit me agent nervor ndaj ish agentit rus në Britani. Londra si kundërpërgjigje ndaj këtij sulmi ka dëbuar diplomatët rus. Më shumë detaje në raportin që pason. Presidenti Rus Vladimir Putin nuk pritet që t'i takoj 23 diplomatët rus të dëbuar nga Britania, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit. Londra mori këtë mas në përgjigje ndaj elmimit të ish spionit rus me agent nervor. Deri më tani nuk kemi planifikuar takim me diplomatët me Putinin, ka thënë zëdhënësi i presidentit rus Dimitri Peskov. Diplomatët të cilët sipas kryeministres britanike Theresa May janë spion, u ishte dhëna fat një javë që të largohen nga Britania. Tri autobus me diplomat rus dhe familjet e tyre janë larguar nga ambasada ruse në Londër për në aeroport prej nga do të ustojnë drejt Moskës. Nëse Putini do takohet me diplomatët, kjo me gjas do të riste dhe më shumë tensionet mes Rusis dhe Britanis, mbi elmimin e ish spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Sergei dhe Julia Skripal vazhdojnë të jenë në gjendje kritike, pasi më 4 mars ju ekspozuan një agenti nervor, që si pas Londrës zyrtare është i tipit Novichok, i prodhuar nga ushtria ruse. Ndërkaq këshilli i sigurisë kombëtare i Britanisë do takohet për të shqyrtuar masa të reja ndaj Moskës për këtë incident. Tensionet mes Londrës dhe Moskës vijnë në kohën kur Bashkimi Evropian dhe NATO kanë shprehur solidaritetin me Britaninë dhe kanë dënuar fuqishëm sulmin me agent nervor. Pas një takimi në Varshavë më 19 mars, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe homologu i saj polak kanë shprehur rëndësinë që bloku duhet të veprojë si trupi vetëm në përgjigje ndaj këtij incidenti. Informata serioze sugjerojnë se Rusia ka të bëjë me këtë. Tash është në dorën e Rusisë që të vërtetojë se nuk ka gisht në këtë rast, ka thënë Merkel. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se aleatët e NATO-s janë të bashkuar në dënimin e këtij sulmi, të cilën ai e cilësoi si ndërhyrje të papranueshme në normat dhe rregullat ndërkombëtare. Ndërkaq ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian përmes një deklarate kanë thënë se bloku i merr me seriozitet të gjeturat e qeverisë britanike, se ka gjasa shumë të mëdha që Federata Ruse është përgjegjëse. Jetët e shumë qytetarëve janë kërcënuar nga ky akt i paligjshëm, kanë thënë ministrat e BE-s. Ndërkat, shefi NATO, Stoltenberg, ka thënë se sa i përket helmimit të ish spionit, deri më tani, Rusia ka shfaqur shpërfilje ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Hetuesit e organizatës për ndalimin e armëve kimike kanë nisur hetimet e tyre të pavarura. Ata kanë marrë mostra nga Salisbury, ku ndodhi sulmi dhe po i analizojnë ato. Kremlini insiston që Britania duhet të ofroj prova për përfshirjen e Rusisë në helmimin e Skripalit dhe vajzës së tij, ose në të kundërtën duhet të kërkoj falje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kuadër të javës së gruas në Prishtinë ka nisur punën Fundacioni Jajaga, i cili synon të sjellë çasje të rej për angazhimin dhe përfaqësimin efikas të grave dhe të rinjve në Kosovë. Fundacioni drejtohet nga ish-presidentja e Kosovës Ativita Jajaga, e cila ka thënë se punën që kishte bërë për shtetin e Kosovës dëshiron ta vazhdojë si qytetare e vendit përmes këtij fundacioni. Dua të vazhdoj të jap kontributin tim sado qoftë modest. Fundacioni Jajaga ka për synim vazhdimin dhe kultivimin e kësaj trashëgimie. Angazhimi im për të drejtat e grave, për njohjen e meritave dhe kontributit të tyre, të sakrificave dhe vetmohimit të tyre, nuk duhet të quhej i plot, sikurse unë të mos angazhohesha edhe mëtej për kauzat e grave të Kosovës, ka thënë ish-presidentja Jajaga. Udhëheqësit e vendeve të Bashkimit Evropian do të kërkojnë nga shefja e politikës së jashtme Federica Mogherini të shikojë mënyrat për të përmirësuar strategjinë e komunikimit të BE-s dhe mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Ky zhvillim vjen pas sulmit me agjent nervor ndaj ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia, që ka ndodhur më 4 mars në Salisbury të Anglisë. Liderët e BE-s pajtuan se Bashkimi Evropian duhet të forcojë kapacitetet përballë rreziqeve kimike, biologjike, radiologjike dhe bërthamore, përfshirë bashkëpunimin midis vendeve antare dhe aliatëve të NATO-s, thuhet në draft konkluzionet që ka parë Radio Evropa e Lirë para samitit të BE-s, që do të zhvillohet në Bruxelles më 22 dhe 23 mars. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shfrytzuar mesazhin e tij vjetor drejtuar iranianëve dhe të tjerëve që kremtojnë në Vruzin vitin e ri persian për të kritikuar qeverinë e Iranit dhe Gardën Revolucionare Islamike. Ju uroj në Vruzin miliona njerëzve në mbar botën që festojnë ardhjen e pranverës, ka thënë Trump. Ai ka shtuar se beson që populli iranian janë të damkosur nga sundimtarët që u shërbejnë vetes së tyre në vend që t'u shërbejnë popullit. Trump e ka quajtur Gardën Revolucionare Islamike ushtri armicore që brutalizon dhe vjedh nga populli iranian dhe financon terrorizmin jashtë vendit. Kremlini tha se mungesa e mesazhit të urimit të presidentit amerikan Donald Trump për zgjedhjen e Vladimir Putinit presidenti Rusisë nuk është hap jo armiqësor. Zëdhënësi Dmitri Peskov u tha gazetarëve të martën dy ditë pas zgjedhjeve në Rusi se ai nuk e konsideron heshtjen e Trumpit veprim jo miqësor. Disa mund të mos bëjnë thirrje telefonike për shkak të agjentës së ngjeshur, disa për arsye tjera, tha Peskov. Shtëpia e Bardh ka thënë të ënën se nuk është e befasuar nga rezultati i zgjedhjeve në Rusi. Putin në zgjedhjet presidenciale të bajtura të djelën ka fituar mbi 76% të votave. Sulmet ajrore kanë vrarë 15 fëmijë dhe 2 gra që strehoheshin në një shkollë në enklavën Guta lindore të Sirisë. Ekipet e shpëtimit thanë se civilët janë fshehur në shkollë për t'u shpëtuar sulmeve të forcave siriane dhe atyre ruse në qytetin Arbin. Mbi 1400 civil besohet se janë vrarë, prej se forcat qeveritare kanë intensifikuar ofensivën në enklavën e rrethuar nga rebelët një muaj më parë. Së paku 50.000 civil kanë ikur nga rrethimi që javën e kaluar. Bashkuesi sirian për të drejtat e njerëzit tha se përveç 17 civilve të vrarë në shkollë, së paku 50 të tjerë janë plagosur. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.